ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้อาตมาก็ยังจะกล่าวโดยหัวข้อว่าคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาต่อเพราะยังไม่จบเรื่องที่บรรยายในตอนนี้เรียกว่าเป็นเรื่องด้านนอกทั่วไปของปริยัติเมื่อมองดูโดยปริทัศน์จากทิศทางต่างๆกันย่อมมองเห็นได้หลายอย่างหลายประการถ้าเราสามารถมองโดยปริทัศน์ต่างๆกันเหล่านี้ได้แล้วมันก็ง่ายในการที่จะเข้าถึงตัวแท้ของพุทธศาสนา ในครั้งที่แล้วมา เราก็มองปริยัติในฐานะที่เป็นรากแก้วของศาสนาถ้าปริยัติยังอยู่ศาสนาก็ยังอยู่นี่ขอให้มองว่ามันเป็นเรื่องด้านนอกอย่างไรไม่ได้มองที่ตัวปริยัติว่าคืออะไรโดยตรงแต่มองว่ามันเป็นอะไรต่อสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันเป็นเหมือนกับรากแก้วถ้ายังอยู่ต้นลำมันก็งอกใหม่ได้แม้ว่ามันจะตายไป ส่วนรากฐานของปริยัตินั้นเป็นความจริงของธรรมชาติไม่ได้เป็นการแต่งตั้งเอาโดยชอบใจโดยบุคคลใดเก็บเอาเรื่องของธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติหน้าที่ของมนุษย์เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติมาพิจารณาใคร่ครวญบัญญัติแต่งตั้งขึ้นมาเป็นรูปโครงนี่จึงเป็นเรื่องจริงของธรรมชาติมันรู้แล้วมันรู้จักจัดการกับธรรมชาติทั้งภายนอกตัวและภายในตัวมันจึงเป็นศาสนาที่มีรากฐานอันมั่นคงและการที่จะเรียนให้รู้จักอะไรสักอย่างต้องเรียนโดยธรรมลักษณะ8ประการซึ่งขอให้สนใจไว้เป็นพิเศษที่ว่าจะเรียนอะไรต้องเรียนให้รู้โดยธรรมลักษณะ8ประการว่ามันมีลักษณะอย่างไรมันมีประเภทกี่ประเภทมันมีอุปมาอย่างไรมีแดนเกิดอย่างไรมีแดนดับอย่างไรมีเสน่ห์ยั่วยวนใจอย่างไรมีโทษอันเลวร้ายอย่างไร และมีอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ออกไปจากสิ่งนั้นได้อย่างไรนี่ก็เรียกว่ามองด้านนอกเป็นความรู้ด้านนอกรอบๆปริยัติสิ่งใดที่มีอยู่ในปริยัติก็ถูกมองกันอย่างนี้ทั้งนั้นและในที่สุดก็ได้พูดกันถึงเรื่องกาลามสูตรสำหรับจะตัดสินเมื่อเกิดปัญหาขึ้นว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อควรรับเอาหรือไม่ควรรับเอาซึ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนผู้จะศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะขอให้กำหนดจดจำไว้แม่นยำที่เรียกว่าหลักกาลามสูตรนั่นและในที่สุดสรุปว่าการปฏิบัติ ทุกๆขั้นตอนทุกๆระบบต้องสมบูรณ์ด้วยปริยัติอย่างที่พูดสมัยปัจจุบันนี่ก็ว่าสมบูรณ์ด้วยหลักวิชาหรือว่าสมบูรณ์ด้านทฤษฎีขั้นแล้วก็จะมีการปฏิบัติได้โดยง่ายการมีหลักวิชาที่ถูกต้องมันเหมือนกับสำเร็จเข้าไปตั้งครึ่งตั้งค่อนแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรนี่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องศึกษาพระพุทธศาสนาโดยลักษณะอย่างที่กล่าวนี้ที่นี่ก็มีด้านนอกหรือทิวทัศน์ด้านนอกที่จะมองกันต่อไปอีกเกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนาก็อยากจะสรุปว่ามีสัก8ทิศทางอย่างเดียวกันเราจะได้เลือกเอาทิศทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะไม่เสียเวลาการศึกษาศาสนานั้นเดี๋ยวนี้ศึกษากันได้หลายรูปแบบหรือหลายทิศทางเพราะว่าการศึกษาก้าวหน้าวิชาการศึกษาวิธีการศึกษามันก้าวหน้ามันก็เกิดรูปแบบสำหรับการศึกษาขึ้นมาเป็นหลายหลายรูปแบบข้อนี้เป็นการเนิ่นช้าแก่การศึกษาที่จะดับทุกข์ถ้าต้องการจะดับทุกข์แล้วศึกษาเพียงรูปแบบเดียวก็พอเรามามองดูว่าเหตุไรการศึกษาพุทธปริยัตินี่ในพุทธศาสนานี่ก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์ทันใจข้อที่จะกล่าวนี้อาจจะเป็นที่ลำบากในการฟังแก่ท่านบางคนก็ได้แต่จะมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ไว้จึงได้นำมาบอกกล่าวกันอยากจะบอกคร่าวๆว่าศาสนานั้นศึกษากันได้ในฐานะต่างๆกันศึกษาในฐานะที่เป็นศาสนาโดยตรงก็มีศึกษาในฐานะที่เป็นวิชาปรัชญาอันลึกซึ้งก็มีศึกษาในฐานะที่เป็นอักษรศาสตร์เป็นวรรณคดีอันไพเราะจับใจนี่ก็มีศึกษาในฐานะที่เป็นจิตวิทยาความรู้เกี่ยวกับจิตเท่านั้นในส่วนลึกด้วยโดยเฉพาะก็มีศึกษาอย่างชนิดที่ศึกษาในฐานะเป็นสังคมศาสตร์คือศาสตร์สำหรับช่วยเหลือสังคมหรือจำเป็นแก่สังคมโดยทั่วไปก็มีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสังคมศาสตร์ศึกษาศาสนาหรือพุทธศาสนาในฐานะเป็นสังคมศาสตร์นี่ก็นิยมกันมากและก็ยังมีศึกษาในฐานะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็ยังมี เพราะว่าศาสนาใดๆก็ตามเป็นผลทางวัฒนธรรมของชนชาติหนึ่งๆทั้งนั้นและที่ศึกษาในฐานะเป็นอนามัยคือเป็นเรื่องทำให้เกิดสุขภาพทางกายและทางจิตอย่างนี้ก็มีปัจจุบันนี้นิยมศึกษาศาสนาในฐานะเป็นศิลปะแห่งการครองชีวิตหรือวิถีทางแห่งการครองชีวิตอย่างนี้ก็มีและกำลังมีอย่างยิ่งกว่าอย่างอื่นและแม้ที่สุดมีพิเศษไกลออกไปถึงกับว่าศึกษาในฐานะเป็นเสมือนไสยศาสตร์ก็มีข้อนี้มันต้องระมัดระวังในการที่จะพูดออกไปมันคล้ายกับดูถูกดูหมิ่นคนจำพวกหนึ่งหรือพวกหนึ่งทีเดียวขอไล่มาแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งแหละทำความเข้าใจกันให้ดีเป็นพิเศษข้อแรกที่ว่าศึกษาพุทธศาสนาศึกษาศาสนาศึกษาศาสนาในฐานะเป็นศาสนามันก็เป็นเรื่องของปริยัติทั้งนั้นแหละศึกษาให้รู้ว่าดับทุกข์อย่างไรในฐานะเป็นวิชาความรู้สำหรับพุทธศาสนานี่เป็นวิทยาศาสตร์เมื่อศึกษามากเข้ามากเข้าก็จะพบเป็นหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตใจแต่ว่าศาสนาโดยมากเป็นไปในรูปแบบของไสยศาสตร์แม้กระนั้นก็เรียกว่าศาสนาจนมีการแบ่งศาสนาเป็นพวกเป็นสองพวกพวกที่พึ่งตนเองก็ทำเองมีเหตุปัจจัยในตัวเองนี่พวกหนึ่งเช่นพุทธศาสนาเป็นต้นแล้วก็พวกที่ต้องพึ่งสิ่งอื่นภายนอกจากตนไม่ทำได้ด้วยตนเองต้องอาศัยบูชาบวงสรวงอ้อนวอนขอร้องมีพิธีรีตองนี่ก็พวกหนึ่งแต่ก็เรียกว่าศาสนาด้วยกันทั้งนั้นพวกที่มีหลักเป็นวิทยาศาสตร์จนพุทธศาสนาก็ต้องศึกษาเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องการปรุงแต่งกันตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเหล่านี้เป็นต้นมันล้วนแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติตามวิถีทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าถือว่าพระเจ้าทั้งนั้นสำเร็จมาแต่พระเจ้าเขาก็ไม่ศึกษาเรื่องเหล่านี้เขาไม่มีเรื่องเหล่านี้สำหรับจะศึกษาก็จะมีศึกษาพระเจ้าองค์ไหนมีหน้าที่อย่างไรหรือถ้ามีองค์เดียวก็มีหน้าที่ทั้งหมดอย่างไรจะอ้อนวอนท่านอย่างไรจะทำพิธีดีตองให้ได้ผลดีที่สุดอย่างไรนี่มันเป็นคนละทางแต่ก็ล้วนแต่เป็นศาสนาด้วยกันทั้งนั้น นี่แหละขอพุทธบริษัทเรารู้ไว้ว่าพุทธบริษัทศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาคือดับทุกข์ตามวิธีของพุทธศาสนาก็ต้องศึกษาอย่างคำว่าเป็นวิทยาศาสตร์ว่าความทุกข์คืออย่างไรความทุกข์เกิดขึ้นมาจากอะไรในลักษณะอย่างไรอะไรที่เป็นตัวยืนโรงอยู่สำหรับให้เกิดอาการต่างๆอย่างนี้ก็เช่นเรื่องศึกษาเรื่องธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง6 ประชุมกันเข้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัตว์หรือคนกันในแต่ละธาตุละธาตุมีหน้าที่อย่างไรสำคัญกว่ากันแก่กันและกันอย่างไรเมื่อธาตุมาทำหน้าที่เข้าก็เกิดเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกซึ่งเป็นคู่กันสำหรับจะถึงกันขั้นถึงกันเข้าแล้วมีการปรุงแต่งกันอย่างไรจนกระทั่งเกิดเป็นทำหมวดหนึ่งหมวดหนึ่งขึ้นมาหรือเป็นเบญจขันธ์ขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นส่วนประกอบของความเป็นมนุษย์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้มันเป็นไปตามธรรมชาติทั้งนั้นถ้าศึกษาพุทธศาสนามันเลยกลายเป็นศึกษาวิทยาศาสตร์ไปอย่างนี้แต่ถ้าศึกษาศาสนาที่มีพระเจ้าก็ไม่มีทางที่จะต้องศึกษาอย่างนี้ไม่มีให้ศึกษาแล้วเขาก็ไม่ศึกษาเขาก็ศึกษาแต่ที่จะประกอบพิธีบูชาบวงสรวงอ่อนบอนท่านลองเปรียบเทียบดูเลือบตาดูให้ดีๆให้เห็นความผิดแปลกแตกต่างกันอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าศึกษาพุทธศาสนาในฐานะศึกษาศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาฟังดูมันก็แปลกศึกษาศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนามันก็คำพูดที่ประหลาดคำเป๋ออะไรไปแล้วแต่มันมีความจริงอย่างนั้นเพราะว่ามันยังมีการศึกษาศาสนาในฐานะอย่างอื่นอีกมากเช่นในฐานะที่จะเป็นปรัชญาถ้าเป็นปรัชญาก็ศึกษาเรื่องความทุกข์จากโดยวิธีคำนวณว่าเพราะเป็นอย่างนั้นเพราะมีอย่างนี้เพราะปรุงอย่างนู้นจึงเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่ได้ศึกษาลงไปที่ตัวจริงซึ่งมีอยู่จริงอย่างวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาโดยปัญญามีรากฐานอยู่บนการคำนึงคำนวณแล้วก็สรุปผลเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถือปฏิบัติกันอย่างนั้นเดี๋ยวนี้กำลังนิยมศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นปรัชญาแบบนี้นะปรัชญาแบบที่ใช้เรียกกันอยู่เดี๋ยวนี้ที่ฝรั่งเขาเรียกเป็นโลโซฟีกันมากอย่างนี้เลยไม่ได้แตะต้องของจริงเป็นแต่การคำนวณไปตามหลักของวิธีการคำนวณนี่ศึกษาศาสนาในฐานะที่เป็นปรัชญาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแม้ว่าพุทธศาสนาจะเป็นวิทยาศาสตร์แต่ก็สามารถนำเอาไปศึกษาอย่างกะว่าเป็นปรัชญาชนิดนี้ได้ด้วยเหมือนกันนี่ก็พวกหนึ่ง ที่นี่มองต่อไปอีก ก็เป็นการศึกษาศาสนาในฐานะเป็นอักษรศาสตร์เป็นวรรณคดีเป็นความรู้ทางหนังสือไปเสียก็มีอย่างที่เรียกกันว่าเรียนบาลีก็นิยมก็ยอมรับว่าเป็นการศึกษาพุทธศาสนาแต่กลายเป็นศึกษาในฐานะที่เป็นอักษรศาสตร์เป็นภาษาอย่างหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เตลิดเปิดเปิงไปในทางศึกษาความไพเราะความล้ำลึกของภาษาสำเร็จประโยชน์ในทางที่เป็นภาษาอันล้ำลึกไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อย่างนี้ก็มีแล้วก็มีมากเพราะว่าเคยได้รับการยกย่องอย่างมากที่สุดที่ศึกษาภาษาบาลีแล้วก็เอาไปสอบไล่ได้รับเก เกียรติยศชื่อเสียงได้รับประโยชน์ก็ยุติกันเพียงศึกษาอย่างอักษรศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ที่ไกลออกไปก็ศึกษาอย่างวรรณคดีมีคำชั้นอันไพเราะรวมอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นด้วยนี่ก็คือศึกษาศาสนาศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์หรือวรรณคดีทีนี้ก็มีพวกที่ศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นจิตวิทยาโดยเฉพาะคัมภีร์อภิธรรมมปิฎก7คัมภีร์ซึ่งเป็นเนื้อหนังสือมากกว่าปิฎกใดนะนี่เป็นเรื่องทางจิตศึกษาเรื่องจิตเรื่องทุกแง่ทุกมุมอันเกี่ยวกับจิตไม่มีตำราจิตวิทยาชนิดไหนสู้ได้ศึกษากันจนตายก็ไม่เคยจะรู้จักจบจักสิ้นแล้วก็พูดกันอยู่แต่เรื่องเกี่ยวกับจิตหรือสิ่งที่เกี่ยวกับจิตไม่ได้พูดถึงการประพฤติปฏิบัติโดยตรงเป็นการศึกษาอย่างจิตวิทยามหาศาลไปในอย่างนี้ก็มีที่นี่บางพวกจัดพุทธศาสนาไว้ในฐานะเป็นสังคมศาสตร์คือมนุษยวิทยาก็ศึกษาพุทธศาสนาในส่วนที่มันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างไรเป็นประโยชน์แก่การบ้านการเมืองอย่างไรเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาอย่างไรมันก็เป็นเรื่องสังคมศาสตร์ว่าที่จริงความรู้ที่มนุษย์ควรจะต้องการแล้วก็จัดเป็นสังคมศาสตร์ได้ทุกเรื่องเนี่ยได้ทุกเรื่อง แม้แต่ศาสนาก็มาทำให้เป็นสังคมศาสตร์สิ่งที่สังคมจะต้องศึกษาอย่างนี้ก็ได้ที่นี่ศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นวัฒนธรรมอย่างนี้ต้องศึกษาคู่กันมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีมนุษย์เกิดวิชาความรู้ขึ้นมาในหมู่มนุษย์นั่นอย่างไรตามลำดับตามลำดับมาจนรู้เรื่องดับทุกข์สูงสุดตามหลักแห่งพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมทุกขั้นตอนทุกระดับเป็นระดับสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนกระทั่งรู้ความดับทุกข์สิ้นเชิงข้อนี้ถ้าดูกันให้ดีดูกันให้ละเอียดแล้วมันเป็นเรื่องที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำบ้านประจำเรือนเป็นประเพณีประจำบ้านประจำเรือนมีหลักปฏิบัติอย่างไรที่อาจจะเอามาใช้ให้ประจำบ้านประจำเรือนตลอดเวลาทุกเวลาอยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆนี่จะเป็นประโยชน์โดยแท้จริงแม้ไม่ถึงเรื่องมรรคผลนิพพานแต่ก็เป็นอุปกรณ์ให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นผาสุกจะเรียกว่าเรื่องที่ต้องพูดกันเป็นประจำวันก็แล้วกันในบรรดาเรื่องทั้งหลายที่ควรจะเอามานั่งพูดนั่งจ้ากันเป็นประจำวันมันไม่มีเรื่องอะไรดีไปกว่าวัฒนธรรมซึ่งเล็งถึงพุทธศาสนาโดยเฉพาะนี่ควรจะเป็นเรื่องที่เอามานั่งพูดนั่งจานั่งปรึกษาหารือนั่งค้นคว้ากันเป็นประจำวัน แต่เดี๋ยวนี้คนเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเรื่องที่พูดกันเป็นประจำวันก็ล้วนแต่เป็นเรื่องทำมาหากินนะก็ยังดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำแต่ควรจะพูดให้ตายตัวลงไปว่าเรื่องทำมาหากินนั่นประกอบอยู่ด้วยวัฒนธรรม มันจะพูดคุยกันเรื่องทำไร่ทำนาทำสวนทำอะไรซึ่งเป็นการทำมาหากินก็พูดกันไปแต่ให้มันประกอบอยู่ในวัฒนธรรมของชาวพุทธมันก็จะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ให้คงอยู่ในความถูกต้องไม่เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมเดี๋ยวนี้ความเสื่อมศีลธรรมขยับขยายจนกลายเป็นเรื่องปัญหาระดับโลกไปแล้วท่านทราบหรือไม่ก็ตามใจแต่ว่าไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วก่อนนี้เรื่องเสียศีลธรรมเรื่องเสื่อมศีลธรรมน่ะมันอยู่ที่แค่บุคคลบางคนในสังคมเนี่ยมันทำปัญหาขึ้นมาเพราะไม่มีศีลธรรมเดี๋ยวนี้ความไม่มีศีลธรรมขยายตัวออกไปเป็นเรื่องของหมู่ของคณะของสังคมจนกระทั่งเป็นเรื่องของโลกทั้งโลกเป็นโลกแห่งความร้ายศีลธรรมมีการกระทบกระทั่งกันไม่หยุดไม่ย่อนในระหว่างประเทศต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกน่าตกใจหรือไม่น่าตกใจเพียงไรขอนี่ให้ช่วยกันคิดดูถ้าความเสื่อมเสียความเสื่อมศีลธรรมมีอยู่แต่เพียงระหว่างบุคคลต่อบุคคลมันก็ทำอันตรายกันเท่านั้นแหละเพียงเท่านั้นแต่มันกลายเป็นเรื่องของหมู่คณะแล้วมันก็ยกพวกประหัตประหารกันถ้ามันกลายเป็นเรื่องของโลกก็หมายความว่ามันทำร้ายทำอันตรายล้างผลาญกันทั้งโลกโดยเป็นการงานของโลกไปเสียเลยนี่วัฒนธรรม ของชาวพุทธไม่สามารถจะหยุดยั้งความร้ายศีลธรรมของมนุษย์หรือแม้แต่ของพุทธบริษัทเองทุกคนยอมรับว่าสภาพศีลธรรมนี่มันเสื่อมลงมันไม่ได้ดีขึ้นมันไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นแม้พุทธบริษัทเองก็พ่ายแพ้แก่ความเจริญอย่างสมัยใหม่นั้นไปนิยมผลของความเจริญสมัยใหม่จนละทิ้งศาสนาหรือละทิ้งวัฒนธรรมที่เนื่องอยู่กับศาสนาก็เป็นการพลอยผสมโรงทำให้โลกนี้มีศีลธรรมอันเสื่อมสลายไปด้วยเหมือนกันควรจะกลับมาใหม่คือกลับมาเป็นมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมกันเสียใหม่มีศีลธรรมมีจริยธรรมเพื่อว่าจะได้ไม่ทำลายล้างกันอย่างที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่นี่ก็มาถึงเรื่องอนามัยคือเรื่องสุขภาพหรือปัจจัยแห่งสุขภาพศาสนานั้นเป็นของประหลาดมันช่วยให้จิตใจสบายช่วยจิตใจสบายเมื่อจิตใจสบายไอ้ชีวิตนี่มันก็พลอยสดชื่นแจ่มใสรื่นเริงร่างกายก็จะพลอยสบายเรียกว่ามีสุขภาพดีทั้งทางกายและทั้งทางจิตเราก็ยังไม่ค่อยได้ศึกษากันจริงจังสำหรับจะเอาหลักธรรมะนี้ไปเป็นเรื่องสุขภาพอนามัยสำเร็จได้ทั้งทางกายและทางจิตแต่ขอสังเกตดูว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในหลักธรรมะของศาสนานั้นมีความสบายมีความสุขมีความสะดวกมีความสบายเนื่องไปถึงสุขภาพมีสุขภาพดีเพราะว่ามันอยู่ได้ด้วยความเคารพตัวเองยกมือไหว้ตัวเองชื่นใจตัวเองพอใจตัวเองนี่มันเป็นปัจจัยแห่งสุขภาพ เราควรจะใช้ศาสนาให้เป็นปัจจัยแห่งสุขภาพให้ถึงที่สุดให้มากที่สุดถ้าที่จะมากได้เรียกง่ายๆก็ว่าเป็นอายุวัฒนะเป็นเครื่องทำให้อายุยืนอนามัยทางกายเสียไปเพราะไม่ยึดถือหลักพุทธศาสนามันจะทำอบายมุขต่างๆก็เสื่อมเสียสุขภาพทางกายแต่พร้อมกันนั้นก็เสื่อมเสียสุขภาพทางจิตเพราะว่ามันทรมานอยู่ด้วยความรู้สึกชนิดที่เป็นการทรมานใจแม้จะรู้สึกว่าอร่อยสนุกสนานแต่ก็เป็นการบีบคั้นทรมานจิตใจก็ดูดีๆดื่มน้ำเมาได้รสของน้ำเมาเป็นที่พอใจของความโง่แล้วมันก็สนุกสนานแล้วมันก็ทรมานเล่นการพนันมันรู้สึกอร่อยและพอใจแต่แล้วมันก็ทุกข์ทรมานอยู่ด้วยความหิวที่จะชนะหิวจะชนะอยากจะชนะแล้วมันก็ชนะไม่ได้มันก็ถูกทรมานอยู่ในความหิวเที่ยวกลางคืนก็สนุกไปตามแบบนั้นแต่มันก็ทรมานใจอยู่ด้วยความที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยต้องระมัดระวังอบายมุขทุกอย่างมันก็ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่พร้อมกันนั้นมันก็ทรมานใจอย่างลึกซึ้งซึ่งจะมองเห็นยากมันจึงเสียสุขภาพฝ่ายจิตใจเสียอนามัยฝ่ายจิตใจทำให้อายุสั้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นที่น่าเสียดายที่ว่าเมื่อเราชาวพุทธบริษัทนี่ก็ยังเอาพระธรรมมาใช้เป็นเรื่องของอนามัยน้อยอยู่หรือน้อยเกินไปควรจะเด่นนำเอามาใช้เป็นเรื่องสุขภาพอนามัยให้มากให้ยิ่งกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันคือร่างกายก็แจ่มใสจิตใจก็แจ่มใสชีวิตทั้งชีวิตมันก็แจ่มใสเพราะมีสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากพระธรรมในพระศาสนาทีนี้ก็มาถึงข้อที่เรียกว่าศิลปะแห่งการครองชีวิตดังที่ก็เรียกว่าวิถีทางแห่งการครองชีวิตแต่ถ้าจะทำให้ดีให้สวยให้น่าเลื่อมใสก็เลยเรียกว่าศิลปะแห่งการครองชีวิตจะดำเนินชีวิตอย่างไรจะเป็นที่น่าพอใจมีแต่ความสะดวกสบายไม่มีอันตรายไม่มีวิกฤตการณ์ใดๆแต่ถ้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็น่าดูสวยสดงดงามน่าเลื่อมใสน่าบูชาเป็นแบบของการครองชีวิตชนิดที่น่าเลื่อมใสน่าบูชาเดี๋ยวนี้ชาวโลกก็พูดกันมากเรื่องวิถีทางแห่งชีวิตเนี่ยหรือแบบแห่งการครองชีวิตเนี่ยหรือศิลปะแห่งการมีชีวิตนี่พูดกันมากเราเจ้าของพุทธศาสนาเสียเองลืมไปไม่ได้พูดไม่ได้นึกไม่ได้คิดไม่ได้ค้นจะเอามาให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปแบบวิถีทางการครองชีวิตหรือศิลปะแห่งการครองชีวิตชาวต่างประเทศที่เข้ามาสนใจพุทธศาสนานั้นสนใจในเรื่องนี้กันมากเรื่องวิถีทางแห่งชีวิตมาพบพุทธศาสนาเข้าก็พอใจในความที่เป็นสายกลางเรียกว่าทางสายกลาง ไม่มีใน เรื่องลัทธิอื่นหรือในศาสนาอื่นคำว่ากลางกลางนี่มีแต่ในพุทธศาสนาแล้วมันก็กลางกลางอย่างยิ่งเสียด้วยนะกลางชนิดที่ว่าลึกซึ้งและสูงสุดไม่ใช่เพียงแต่ไม่ขวาหรือไม่ซ้ายมันไม่อะไรไปเสียทุกอย่างมันไม่บวกมันไม่ลบมันไม่เป็นเรื่องหัวเราะไม่เป็นเรื่องร้องไห้ถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้ได้หัวเราะมันก็ไปสุดข้างหนึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ต้องร้องไห้มันก็เป็นสุดข้างหนึ่งอยู่อย่างไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้นี่เรียกว่าอยู่ตรงกลางความเป็นกลางเนี่ยมองดูไกลออกไปไกลออกไปให้ลึกลึกลึกไกลออกไปจนไม่มีปัญหาใดๆเลยที่เข้าใจยากเช่นคำว่าไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะคำเหล่านี้เป็นคำที่น่าสนใจ ถ้าเป็นเรื่องบุญมันก็มีปัญหาไปแบบหนึ่งยุ่งยากไปตามแบบบุญถ้าเป็นเรื่องบาปก็เป็นปัญหาไปตามแบบบาปนั้นขึ้นอยู่เสียพ้นบุญพ้นบาปเรียกว่าตรงกลางก็ได้แต่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องสุขเรื่องทุกข์ก็เหมือนกันสุขมันก็ยุ่งไปตามแบบสุขทุกข์มันก็ยุ่งไปตามแบบทุกข์ไม่มียุ่งอะไรเลยเนี่ยคือเหนือสุขเหนือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้ไม่เสียได้มันก็ยุ่งไปตามแบบได้เสียก็ยุ่งไปตามแบบเสียจิตใจอย่ามีได้อย่ามีเสียแม้ว่ามันกำลังได้หรือกำลังเสียอะไรลงไปจริงๆจิตใจก็อย่าไปทำความรู้สึกรับเอาเป็นเรื่องได้เรื่องเสียเป็นเรื่องอยู่ตรงกลางตลอดไปจะแก้ไขจะทำอะไรก็ทำไปทำไปให้มันถูกต้องตามเรื่องราวที่ควรจะทำแต่จิตใจอย่าให้ตกต่ำลงไปถึงกับเศร้าโศกอยู่ด้วยเรื่องเสียแล้วลิงโลดบ้าลังอยู่ด้วยเรื่องได้หรือจะไปเลยไปถึงแพ้และชนะอย่าอยู่ด้วยความแพ้อย่าอยู่ด้วยชนะอยู่ด้วยแพ้มันก็นอนเป็นทุกข์อยู่ด้วยชนะมันก็ต้องระมัดระวังอย่างเป็นผู้ชนะจะถูกแกล้งแค้นหรือถูกแกล้งอยู่อย่างไม่มีแพ้ไม่มีชนะนี่เรียกว่าอยู่อย่างงดงามอยู่อย่างงดงามเดี๋ยวมันก็จะเลยเถิดไปถึงว่าอย่างไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายปัญหาเรื่องเพศยังไงก็ไม่มีอย่างนี้ ความเป็นกลางเป็นกลางเนี่ยมีอธิบายมากมายหลายสิบอย่างหลายสิบอย่างทีเดียวไปคิดดูเองบ้างก็ได้ว่าไม่ครั้งนั้นและไม่ครั้งนี้ไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่อะไรไม่ขี้ตืดขี้ตังมันอยู่ตรงกลางมีชีวิตชนิดที่อยู่ตรงกลางเสมอไปไม่ว่าในเรื่องอะไรไปคิดดูได้ด้วยตนเองก็เลยเป็นชีวิตที่เรียกว่างดงามมีศิลปะแห่งการครองชีวิตมีความงดงามในการคิดนึกในการพูดจาในการกระทำทั้งตรงกลางทั้งเบื้องต้นทั้งตรงกลางทั้งเบื้องปลายมันมีแต่ความถูกต้องอย่างเดียวนี่เรียกว่าศิลปะแห่งการครองชีวิตใครศึกษาพุทธศาสนาในลักษณะอย่างนี้บ้างที่จริงมันเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นเรื่องที่มีให้ศึกษาแต่ก็ไม่มีใครจับช่วยมาศึกษาตลอดวันตลอดคืนก็ศึกษาส นใจจะเรื่องอะไรก็เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องปากเรื่องท้องมีความมีความคิดหรือมีการกระทำที่หน้าหัวที่หน้าหัวเช่นว่าทั้งวันทั้งคืนนะทั้งวันทั้งคืนบอกว่าข้าพเจ้าหิวธรรมะทั้งวันทั้งคืนข้าพเจ้าหิวธรรมะแต่ทุกเช้าทุกเย็นข้าพเจ้าหิวข้าวตอนเช้าตอนเย็นข้าพเจ้าหิวข้าวทั้งวันทั้งคืนข้าพเจ้าหิวธรรมะเนี่ยมันมีเล่นตลกการเสียอย่างนี้เป็นส่วนมากมันไม่ได้หิวธรรมะอย่างสม่ำเสมอนี่มันยังเคล้ายังไม่ต้องการเดี๋ยวนี้ที่นี่ยังไม่ต้องการดับทุกข์เดี๋ยวนี้และที่นี่ฝากไว้ในอนาคตมันก็ถูกผีอนาคตหลอกอยู่เรื่อยไปมันถูกผีหลอกอยู่เรื่อยไปคือผีอนาคตหวังแต่เรื่องอนาคตเรื่องเดี๋ยวนี้ที่นี่นั้นไม่ต้องการแล้วกลับมองไม่เห็นไม่มองไม่เห็นว่ามีที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่อาจจะทำให้สำเร็จประโยชน์ได้คำว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีอยู่มากเกินไปจนคนเหล่านั้นมองไม่เห็นในชั่วโมงเดียวเนี่ยมันมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กี่ครั้งกี่สิบครั้งในชั่วโมงเดียวแต่คนเหล่านั้นเอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้สักครั้งเดียวหนึ่งต้องฝากไว้ในอนาคตการเบื้องหน้าโน่นเทินมันก็เลยไม่ได้อะไรมันไม่ต้องได้อะไรนี่เรียกว่ามันทำกันไม่ถูกมันยังไม่ถูกเรื่องถูกราวมันยังไม่ถูกฝาถูกตัวในการดำรงจิตในการดำรงชีวิตในการจัดในการกระทำในการมีชีวิตที่นี่ก็เราก็ได้รูปแบบตั้ง8แบบนะสำหรับศึกษาพุทธศาสนานะทบทวนอีกทีนึงก็ว่าศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาก็มีศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นปรัชญาเพ้อเจ้อก็มีศึกษาพุทธศาสนาในลักษณะเป็นอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์วรรณคดีเสียก็มีศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นจิตวิทยาอันไม่รู้จักจบไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงอย่างนี้ก็มีศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นสังคมศาสตร์อย่างนี้ก็ได้แต่มันก็ไม่ค่อยจะมีศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นวัฒนธรรมประจำบ้านประจำเรือนตลอดเวลาอย่างนี้ก็มีศึกษาในฐานะเป็นอนามัยทั้งทางกายและทางจิตก็มีศึกษาในฐานะเป็นศิลปะแห่งการครองชีวิตที่บริสุทธิ์งดงามอย่างนี้ก็มี ส่วนที่จะศึกษาให้เป็นเครื่องรางของคลังทำนองไสยศาสตร์นั่นมันก็มีแต่ไม่อยากจะเอามาพูดเพราะไม่ได้รวมอยู่ในชุดที่ควรจะกระทำมันเป็นเรื่องแตกแยกนอกคอกออกไปในพุทธศาสนาไม่มีคำว่าคลังหรือศักดิ์สิทธิ์ข้อนี้ชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจอาตมาก็ต้องพูดอาตมาก็ต้องพูดชอบหรือไม่ชอบก็ชอบฟังหรือไม่ชอบฟังก็ตามใจคือจะพูดว่าในพุทธศาสนาไม่มีคำว่าคลังไม่มีคำว่าศักดิ์สิทธิ์ให้ไปเปิดดูพระไตรปิฎกตลอดหมดทั้งพระไตรปิฎกทุกเล่มและทุกหน้าจะไม่พบคำว่าคลังว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่ในระบอบของพุทธศาสนาเลยนั่นน่ะมันเป็นเรื่องสมมติมากเกินไปมันเป็นอยู่ในพวกไสยศาสตร์คือพวกที่ปัญญาอ่อนเป็นพวกที่ไม่อาจจะรู้หรือจะคิดหรือจะวินิจฉัยจะวิพากษ์วิจารณ์จะทดสอบได้ด้วยสติปัญญามันเลยต้องรับเชื่อให้เป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์เพิ่มความคลังความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในสิ่งที่อยากจะให้คลังให้ศักดิ์สิทธิ์จ นมีอาการเหมือนกับคนบ้าอย่างนี้มันก็มีจะทำพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแหละแต่พูดแล้วมันกระทบกระเทือน พิธีรีตองต่างๆในโบสถ์ในวัดมันยังเป็นไสยศาสตร์อยู่มากนี่โดยเหตุที่มันไม่เป็นหลักไม่เป็นหลักที่ต้องการให้ปฏิบัติจึงไม่เอามานับไว้ในพวกที่ว่าจะศึกษากันอย่างไรแต่ก็ยอมรับรู้ไว้ด้วยว่ามันก็มีคือศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเครื่องรางเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์ว่าจะทำกันอย่างไรจะปั้นอย่างไรจะหล่ออย่างไรจะเสกอย่างไรจะปลุกอย่างไรมันก็เป็นเรื่องการศึกษาทั้งนั้นแหละแต่มันกลายเป็นเครื่องรางหรือของคลังของศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนรากฐานของความงมงายถ้าไม่มีความงมงายจะทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีความงมงายเป็นรากฐานนั่นจึงจะพอสำหรับที่จะทำกันอย่างนี้ก็เลยไม่เอามาพูดเรื่องนี้ไม่เอามาพูดในฐานะที่ควรกระทำนี่ได้เห็นจะเห็นได้ว่าเรื่องของปริยัติอันเป็นรากแก้วของพุทธศาสนานั่นเราเอามาศึกษากันได้ทั้งหลายรูปแบบอย่างน้อยก็8รูปแบบดังที่กล่าวมาแล้วรวมความแล้วก็เป็นเรื่องด้านนอกของปริยัติมองดูจากทิศทางต่างๆกันในการใช้ปริยัติศาสนาให้เป็นประโยชน์นั้นกำลังมีอยู่หลายทิศทางมีประโยชน์มากบ้างน้อยบ้างจำเป็นบ้างไม่สู้จะจำเป็นบ้างไม่จำเป็นเลยเอามาศึกษาเพื่อเจอไม่รู้จักจบเป็นปรัชญาไม่รู้จักจบอย่างนี้ก็มีข้อนี้มันเป็นประชาธิปไตยใครอยากจะศึกษาอะไรอย่างไรมันก็ทำได้มันห้ามกันไม่ได้มันก็เลยมีมากมายถึงอย่างนี้ที่นี่ก็อยากจะพูดเจาะจงลงไปที่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตทุกคนมีชีวิตปัญหาสำคัญตั้งอยู่ที่ชีวิตตั้งอยู่ที่จะดำรงชีวิตไว้อย่างไรจึงจะมีชีวิตที่เยือกเย็นเป็นความหมายของพระนิพพานในชีวิตนี้ธรรมดามันก็แล้วแต่ว่าจะปรุงแต่งกันอย่างไรปรุงแต่งถูกก็ไปอย่างปรุงแต่งผิดก็ไปอย่างปรุงแต่งให้ร้อนมันก็ร้อนปรุงแต่งให้เย็นมันก็เย็นอย่าไปโทษชีวิตเลยก็โทษความปรุงแต่งของตนนั่นแหละปรุงแต่งผิดหรือปรุงแต่งถูกมองดูชีวิตแล้วมันก็ต้องการความรู้รอบด้านชีวิตนี่มันต้องการความรู้รอบด้านความรู้ครบถ้วนรอบด้านทุกอย่างเอามาสำหรับประกอบกันเข้ากับชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตไปตามความรู้ที่ถูกต้องมันก็ได้ชีวิตที่ดีที่สุดที่สูงสุดเป็นชีวิตเย็นในที่สุดเป็นพระอรหันต์ในที่สุดมีชีวิตที่เย็นในที่สุดชีวิตนี้มันต้องการความรู้รอบด้านท่านช่วยจดจำไว้ดีว่าชีวิตนี้มันต้องการความรู้รอบด้านชีวิตนี้ต้องการความรู้อย่างปริยัติชีวิตนี้ก็ต้องการการปฏิบัติชีวิตนี้ก็ต้องการปฏิเวทคือได้รับผลของการปฏิบัติโดยใจความสั้นๆก็ว่าชีวิตนี้มันต้องการความรู้อย่างปริยัติมันเคยรู้แล้วว่าจะทำอย่างไรจะทำอะไรชีวิตมันต้องการความรู้ทางปริยัติโดยหลักทั่วไปก็คือว่ามันต้องการจะรู้ว่าชีวิตนี่คืออะไรเกิดมาทำไมเกิดมาต้องทำอย่างไรเกิดมาเพื่อจะได้อะไรและจะได้โดยวิธีใดแล้วชีวิตนี้จะจบจะสิ้นสุดลงที่ไหนในลักษณะอย่างไรนี่ความรู้อย่างนี้เป็นความรู้ลึกซึ้งเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งของมนุษย์นะ แล้วคนก็ไม่คิดว่ามันลึกซึ้งคิดหวัดเล่นๆก็ทำหวัดเล่นๆไปมันก็ไม่เข้าไปถึงในความจริงของชีวิตไม่ได้รับชีวิตชนิดที่เยือกเย็นชีวิตต้องการความรู้ทางปริยัติให้รู้ว่าชีวิตนี่คืออะไรคล้ายๆกับถามตัวเองนี่คืออะไรชีวิตนี่คืออะไรมันตอบได้108อย่างแล้วมันก็ไม่เข้าเรื่องไม่ตรงจุดมันก็ไม่ได้รับประโยชน์มันกลายเป็นเรื่องนอกวงนอกขอบเขตออกไปเสียก็มีหรือเป็นคำตอบที่ผิดไปเสียก็มีชีวิตนี่คืออะไรเนี่ยยากที่จะตอบก็ลองไปคิดดูเองว่าชีวิตนี่คืออะไรอย่างลูกเด็กๆมันก็ตอบชีวิตนี่คือความไม่ตายคือความที่ยังเป็นอยู่เท่านี้มันก็ไม่ได้มีธรรมะอะไรไม่มีความหมายทางธรรมะอะไรตอบได้แต่เพียงว่าชีวิตคือความที่ยังเป็นอยู่ยังไม่ตายแต่ถ้ามองดูในแง่ของธรรมะหรือทิศทางของธรรมะมันก็จะมองเห็นไปว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งได้ตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรได้ตามเหตุตามปัจจัยให้มันมีอยู่อย่างดีที่สุดคือไม่ตายด้วยอยู่อย่างดีที่สุดด้วยเนี่ยชีวิตคือสิ่งที่มีมาสำหรับให้เจ้าของชีวิตเนี่ยโดยสมมตินะเจ้าของชีวิตนี่โดยสมมติเมื่อเรามีชีวิตอย่างนี้สมมุติเราเป็นเจ้าของชีวิตที่จริงชีวิตเสียอีกมันเป็นเจ้าของเราแต่เราไม่รู้สึกเราจะต้องรู้จักตัวเองอย่างไรคือรู้จักชีวิตว่าเป็นอะไรอย่างไรแล้วค่อยดูว่าที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาทำไมเด็กๆก็ว่าเด็กทารกเกิดมากินเล่นหัวสนุกตามแบบของเด็กๆที่คนหนุ่มสาวก็เกิดมาเพื่อกามารมณ์เสียมากกว่าอย่างอื่นเกิดมาทำไมเท่านั้นแหละมันยังตอบกันได้ตั้ง108อย่างตามขั้นตอนของอายุของวัยที่ได้เกิดมาแล้วนานเท่าไหร่ที่ถ้ารวมให้หมดคราวเดียวรวมให้หมดแล้วถามว่าเกิดมาทำไมมันก็มีทางที่จะตอบกำปั้นทุบดินไม่มีผิดว่าเกิดมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตมนุษย์ควรจะได้แต่การตอบอย่างนี้ไม่ผิดด้วยแล้วไม่เสียประโยชน์ด้วยเป็นการนำที่ดีด้วยว่าเกิดมาเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตนี้มันควรจะได้เพราะมันจะปฏิเสธว่าไม่เกิดก็ไม่ได้ทันแล้วนี่มันเกิดมาทันแล้วนี่มันจะไปโทษบิดามารดาว่าทำให้เกิดมาก็ไม่ได้เพราะว่าเรามันเกิดมาแล้วนี่เดี๋ยวนี้เรามันก็รับผิดชอบตัวเราเราก็ต้องทำให้ได้สิ่งที่ถูกต้องที่ดีที่สุดที่ชีวิตนี้มันควรจะได้ในที่สุดมันก็มีเป็นปัญหาที่ลึกซึ้งอยู่เขารู้จักชีวิตเท่าไรก็ตอบได้เท่านั้นรู้จักชีวิตในแง่ไหนก็ตอบไปในแง่นั้นลูกเด็กๆมันก็จะตอบไปทางว่าได้เล่นหัวสนุกสนานคนหนุ่มคนสาวก็มีหวังทางกามารมณ์คนพ่อบ้านแม่เรือนก็หวังไปทางร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมหาศาลคนแก่คนเฒ่าก็ว่าจะได้เข้าลงไปสวรรค์ถ้าไปจบอยู่แค่สวรรค์มันก็เป็นเรื่องตายด้านชนิดหนึ่งเพราะว่าในสวรรค์ก็ยังมีความทุกข์หนึ่งในสวรรค์ยังมีปัญหายุ่งยากเอาตามที่รู้กันอยู่ที่พูดกันอยู่หรือแม้ในบาลีในอรรถกถามันก็พูดตรงกันว่าในสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยสิ่งเครื่องให้สบายใจให้อร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วมันจะเป็นเรื่องจบได้อย่างไรมันเป็นเรื่องบ้าที่สุดหนึ่งนั่นคำว่าสวรรค์นั้นระวังให้ดีๆมีคนต้องการจะเห็นนรกต้องการจะเห็นสวรรค์จะเจริญสีปัสสนาอย่างไรจึงจะเห็นนรกจึงจะเห็นสวรรค์เขาถามว่าอย่างนั้น อาตมาก็บอกป่วยการเราไม่ต้องการไอ้บ้าทั้งสองบ้านนรกก็บ้าแบบนรกสวรรค์ก็บ้าแบบสวรรค์เราไม่ต้องการทั้งนรกทั้งสวรรค์ดังนั้นเราจึงไม่ทำวิปัสสนาเพื่อให้เห็นนรกเห็นสวรรค์เพราะว่าเราไม่ต้องการทั้งสองอย่างนี่ขอคิดดูเถอะว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อได้อะไรมันอยู่ที่จิตนี่จิตเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าว่าทุกคนในบ้านเมืองนี้มีจิตใจสงบเย็นบ้านเมืองนี้ก็เป็นสวรรค์แต่ทุกคนในบ้านเมืองนี้มันร้าวร้อนเป็นไฟบ้านเมืองนี้ทั้งบ้านมันก็เป็นนรกมันอยู่ที่จิตของคนที่มีอยู่ที่นั่นถ้าว่าร่างกายนี้มันมีจิตชนิดที่ร้าวร้อนเพราะกิเลสมันก็เป็นนรกถ้าจิตนี่มันสงบเย็นร่างกายนี่มันก็เป็นสวรรค์ตัวเนื้อนี่แหละมันเป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้เราควรจะได้เป็นชนิดที่ควรจะเป็นคือไม่มีความทุกข์เลยได้เป็นอะไรก็ไม่รู้เรียกยากแต่ว่าเป็นชนิดที่ไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความเย็นอกเย็นใจไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความทุกข์เลยที่นี่ส่วนหนึ่งคือชีวิตนี่มันยังอยู่เรียวแรงมันยังอยู่ร่างกายมันยังอยู่มันอยู่นิ่งไม่ได้มันก็เคลื่อนไหว ก็ขอให้มันเคลื่อนไหวไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและทุกคนนี่ส่วนนี้นะส่วนที่ว่าชีวิตมันยังมีกำลังงานมีการเคลื่อนไหวมันนิ่งไม่ได้เนี่ยก็ขอให้มันเคลื่อนไหวไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคน ส่วนจิตใจนั่นมีแต่ความสงบสุขอย่างยิ่งสงบสุขอย่างแท้จริงทีนี้เปลือกของมันเนี่ยที่ยังเคลื่อนไหวไม่ยอมหยุดเนี่ยก็ขอให้เคลื่อนไหวไปในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนเท่านี้มันควรจะพอแล้วมีจิตใจเยือกเย็นเป็นสุขมีการเคลื่อนไหวไปทางเป็นประโยชน์แก่ทุกคนถ้าต้องการมากกว่านี้แล้วมันบ้านะมันคนบ้านะใครมันต้องการมากกว่านี้มันจะต้องการไปทางไหนคิดดูดิต้องการมากกว่านี้ต้องการไปทางไหนมันก็มีแต่ทางที่เฟ้อที่เกินที่ไม่มีเหตุผลทั้งนั้นแหละไปหามามันเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นทำไมชีวิตต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตมันควรจะได้คือความไม่มีทุกข์และความเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและทุกคนนี่ยอมรับหลักการอันนี้เถิดจะมีความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงสมกับที่ว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าถามว่าชีวิตนี้จะต้องทำอย่างไรก็เดินไปตามทางที่ถูกต้องเดินไปตามทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ไว้8หัวข้อแล้วเดินไปตามทางนั้นแหละแล้วมันก็จะได้อย่างนี้จะได้ความสุขในส่วนตนและจะได้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายคำว่าจบสิ้นนี่มันก็จบสิ้นที่ไม่มีความทุกข์เลยพอไม่มีความทุกข์เมื่อไรก็เรื่องมันจบเลยยังเหลือแต่ร่างกายที่เป็นเปลือกหรือจิตล้วนๆที่มันเป็นเปลือกชั้นในก็ช่างหัวมันมีเหตุปัจจัยมันก็ยังมีอยู่ก็ทำให้มันถูกต้องพอมันหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับเลยเช่นร่างกายมันหมดเหตุหมดปัจจัยมันดับในจิตมันก็พลอยดับไปด้วยปัญหามันก็หมดไปเองไม่มีความทุกข์ดังนั้นถามว่าจบที่ไหนจบเมื่อไรจบตรงไหนก็จบที่ไม่มีความทุกข์จบที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์คือพระนิพพานดับกิเลสและทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นคือจุดจบมันก็จบที่พระนิพพานตรงนั้นนะท่านตั้งใจไว้ดีๆอย่างที่เรียกว่าคอยจ้องไว้ดีๆถ้ามันตกกระไดแล้วก็โจรให้ดีๆตกกระไดพลอยกระโจนให้ดีๆจะถึงที่มุ่งหมายได้ง่ายข้าวนะ แต่ว่ามันจะต้องตายแน่เพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคอะไรก็ตามเรายังเป็นบุตรชนอยู่แล้วก็สมัครจบสมัครดับสมัครไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก สมัครจบสิ้นสุดกันเท่านี้ทีแล้วให้ร่างกายมันดับไปมันก็จบเนี่ยเรื่องมันก็จะจบอาตมาเชื่อว่าเรื่องนี้ทุกคนควรจะศึกษาไว้นะทุกคนควรจะศึกษาพอถึงเวลาที่จะดับจิตเนี่ยคอยตั้งใจไว้ถูกต้องเถอะแล้วเรื่องมันจะจบมุ่งหมายความดับสนิทไม่มีเชื่อเหลือแล้วก็ดับโดยไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังห่วงอะไรหมดไม่ต้องห่วงข้างหน้าว่าจะไปไหนอีกมันไม่ไปไหนแล้วมันจบแล้วมันหมดเท่านี้แล้วข้างหลังก็เลิกกันไม่ต้องเอามาไม่ต้องดึงออกมา ถ้ามันจึงดับลงที่นั่นมันก็สุดหรือจบที่นั่นชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่เป็นหลักปริยัติสูงสุดที่ควรจะรู้ปริยัติสูงสุดที่สุดที่ควรจะรู้ว่าชีวิตนี่คืออะไรเกิดมาทำไมต้องทำอย่างไรเพื่อได้อะไรได้โดยวิธีใดและจบสิ้นกันอย่างไรนี่ด้านนอกของปริยัติทั้งหมดเป็นความรู้ที่ดีที่สุดจำเป็นที่สุดประเสริฐที่สุดที่ควรจะรู้ทุกคนควรจะรู้ไม่ต้องถึงกับเรียนพระไตรปิฎกเรียนจากชีวิตในประจำวันที่เป็นมาแล้วแต่หนหลังก็ได้ มันค่อยๆรู้ขึ้นมาเองว่าอย่างไรมันร้อนอย่างไรมันเย็นอย่างไรมันเป็นทุกข์ทรมานอย่างไรมันไม่มีความทุกข์ทรมานอย่างไรเป็นนิพพานคือเย็นอย่างไรเป็นวัฏฏสงสารคือร้อนนี่ปริยัติที่ชีวิตต้องการทีนี้ก็พูดไปเสียเลยเพราะมันเนื่องกันว่าปฏิบัติที่ชีวิตต้องการชีวิตต้องการการปฏิบัติถ้ามันรู้ในเรื่องปริยัติแล้วมันก็ปฏิบัติไปตามปริยัติมันเรื่องมันก็เป็นเรื่องเดียวกัน มันต้องการการปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าถูกต้องปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเท่าไรปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติเมื่อไรปฏิบัติแก่ใครปฏิบัติต่ออะไรก็ปฏิบัติให้ถูกต้องเสียให้หมดชีวิตมันต้องการปฏิบัติอย่างนี้ นี่มันแฝงกันอยู่กับปริยัติมันควรจะพูดเมื่อเป็นเรื่องการปฏิบัติแต่ก็เอาใจความสำคัญมาพูดเสียอย่างต่อเนื่องกันกับปริยัติเพราะมันรู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรมันก็ปฏิบัติอย่างนั้นทีนี้ชีวิตนี้ต้องการปฏิเวทอย่างไรชีวิตที่ต้องการผลแห่งชีวิตอย่างไรมันก็ต้องการจะได้รับได้เสวยไอ้สิ่งที่เย็นตามความหมายแห่งนิพพานต้องการได้ต้องการมีต้องการได้เสวยไอ้สิ่งที่มีความเยือกเย็นตามความหมายของนิพพานคือความสุขไม่มีทุกข์ความชนิดที่ไม่มีทุกข์อย่าไปพูดว่าสุขเดี๋ยวจะร้อนขึ้นมาอีกความดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วก็อยู่อย่างเป็นประโยชน์แก่ทุกคนรอบด้านที่นี่ที่ไหนก็ที่นี่ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วทำให้มันได้มีลักษณะเหมือนกับอยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงเรียกว่าเหนือโลกเป็นโลกอุดรที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นโลกอุดรที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้คนจำนวนมากไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อว่าจะเป็นโลกอุดรได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แต่เราก็ยังยืนยันว่าโลกอุดรนั้นเป็นได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้คือมีจิตใจที่อยู่เหนือโลกโลกนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรแก่เราอีกโลกนี้ไม่ทำให้เรามีความทุกข์ได้อย่างไรเลยนี่เรียกว่าอยู่เหนือโลกที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันเนื่องกันอย่างนี้ชีวิตต้องการทั้งปริยัติชีวิตต้องการทั้งปฏิบัติชีวิตต้องการทั้งปฏิเวทที่นี่และเดี๋ยวนี้ทำไมจะต้องรอต่อตายแล้วอนาคตการเบื้องหน้าโน่นเทินมันก็เป็นหมันไปกี่โคตรกี่ขับ กี่กันมันก็เป็นหมันที่เราเปล่าฉันทำให้มันเป็นของจริงว่าเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละมันจะรู้อะไรได้จะรับอะไรได้ถ้ามันสิ้นชีวิตแล้วมันก็รู้อะไรไม่ได้งั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำให้มันรู้อะไรให้ได้อะไรให้บรรลุอะไรเสียตามที่ควรจะได้บรรลุขอให้สังเกตดูให้ดีๆว่าด้านนอกปริยัติด้านนอกคือปริยัติที่รอบแวดล้อมที่แวดล้อมชีวิตอยู่รอบๆมันเป็นปริยัติที่จำเป็นเป็นความรู้ที่จำเป็นที่คนที่มีชีวิตจะต้องรู้นี่ที่นี่เราก็จะพูดโดยเปรียบเทียบสรุปผลง่ายๆเป็นเรื่องพูดกันเล่นได้ประจำวันก็ได้ว่าผลความดีความได้ที่จะได้จากความรู้มันเป็นความรู้ที่ควรจะรู้นะแต่แล้วก็ไม่รู้แต่แล้วก็สำคัญว่าตัวรู้แล้วก็พูดอวดรู้ไปทั้งผิดแม้จะผิดอย่างปริยัติเรามีเรื่องที่น่าจะรู้ควรจะรู้และรู้ได้อยู่หลายเรื่องด้วยกันแต่เราก็ไม่รู้เช่นเรื่องที่สำคัญเรื่องแรกก็คือว่าเรื่องเวลาเรื่องเวลานี่มันมีความหมายมากสำหรับคนที่ยังมีความทุกข์ถ้าว่าดับทุกข์ได้แล้วเวลาก็หมดฤทธิ์หมดเดชนี่พูดพอเป็นเครื่องเปรียบเทียบเท่านั้นนะว่าพระอรหันต์ท่านมีจิตอยู่เหนือเวลาเวลาทำอะไรให้จิตใจของท่านเดือดร้อนไม่ได้พูดว่าอรหันต์มีจิตอยู่เหนือเวลาบางคนก็ค้านอยู่จะบ้าอันนั้นมันเด็ก มันเด็กมันไม่รู้ว่าจะมีจิตอยู่เนื้อเวลาได้อย่างไรมันเด็กๆมันเคยชินแต่ดูนาฬิกาไปโรงเรียนกลับมาโรงเรียนคอยดูนาฬิกามันแล้วแต่นาฬิกานี่คนแก่หัวงอกจะมีความรู้เรื่องเวลาเพียงเท่านั้นมันไม่ได้เวลานะมันไม่ใช่นาฬิกาเวลามันก็เป็นเวลานั่นคือระยะการตั้งแต่มีความต้องการเรื่อยๆไปจนกว่าจะได้สำเร็จตามที่ต้องการนั่นคือเวลาถ้าเราไม่ต้องการอะไรเลยเวลาไม่มีเวลามันไม่มีเดี๋ยวนี้เรามันมีความต้องการอะไรมากต้องการจะมีชีวิตอยู่ต้องการจะได้นั่นได้นี่ต้องการจะมีจะได้เป็นขั้นตอนไปต้องการจะมีบ้านมีเงินมีของมีบุตรภรรยาสามีมีต้องการกันสารพัดอย่างระยะระหว่างที่เกิดความต้องการกับการได้ตามต้องการนั่นแหละคือเวลาอันนั้นแหละมันขบกัดจิตใจของคนที่พ่ายแพ้แก่เวลา มันจะตั้งปัญหาขึ้นมาว่าถ้าเราหยุดนาฬิกาจะทุกเรือนหยุดนาฬิกาจะทุกเรือนเวลาอยู่ที่ไหนมันก็ยังมีเวลาอยู่นั่นแหละให้เอานาฬิกาไปเผาไฟได้หมดทุกเรือนเวลามันก็ยังมีอยู่แหละหรือว่าถ้าเราจะทำให้โลกนี้หรือดวงอาทิตย์นี่หมุนกลับได้ให้โลกนี้มันหมุนกลับอย่างกลับตรงกันข้ามอย่างที่มันเคยหมุน คือหมุนไปทางที่ตะวันออก มันก็ยังมีเวลาอยู่เลยแม้โลกจะหมุนกลับดวงอาทิตย์จะเดินกลับเวลามันก็ยังมีอยู่นั่นแหละ เพราะมันมีในหัวใจคนในหัวใจที่มันมีความต้องการและกว่าจะได้ตามต้องการนั่นแหละคือตัวเวลาที่แท้จริงเป็นสิ่งร้ายกาจขบกัดชีวิตจิตใจให้เราร้อนให้กระวนกระวายให้สะดุ้งถ้าว่าไม่ต้องการอะไรเท่านั้นแหละเวลาก็ไม่มีทันที ให้นาฬิกามันจะเดินกันสักทีเรือนเวลาก็ไม่มีดวงอาทิตย์มันจะหมุนไปอย่างไรเวลาก็ไม่มีสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการอะไรก็คือพระอรหันต์นี่เป็นความรู้ล่วงหน้านะเป็นความรู้ปริยัติล่วงหน้าเพื่อให้มันรู้ถึงกันทั้งข้างหน้าข้างหลังทั้งตรงกลางอันนี้เป็นความรู้ ที่ได้คำที่ในคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเวลามันกัดกินตนเองและสรรพสัตว์มันกัดกินแต่สรรพสัตว์ที่โง่เท่านั้นที่มีความต้องการเท่านั้นที่ว่าเวลากินตัวเองนั่นมันเป็นเรื่องเอาไปจับกันเข้ากับอะไรเขาแล้วถ้ามันไม่ไปจับเข้ากับอะไรมันก็ไม่มีเหมือนกันทีนี้ผู้ที่ไม่มีความอยากผู้นั้นกลายเป็นกินเวลาผู้ใดมีความอยากผู้นั้นถูกเวลากัดเอากินเอาผู้ใดไม่มีความอยากผู้นั้นกินเวลาคืออยู่เนื้อเวลาเวลาไม่ทำให้เป็นทุกข์ได้นี่เรื่องเวลาเป็นเรื่องที่คำนวณล่วงหน้าได้เล็กๆน้อยๆว่าเราจะมีความรู้ทางปริยัติที่ถูกต้องหรือหาไม่เอายกตัวอย่างต่อไปอีก 2-3 เรื่องเช่นเรื่องความกลัวความกลัวความกลัวเนี่ยมันมีเพราะมันมีความรู้สึกว่ามีตัวตนที่จะตายหรือมีตัวตนที่จะเป็นอย่างที่ไม่ต้องการจะเป็นเพราะมีตัวตนมันจึงมีความกลัวมันถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่กลัวหรือตัวตนมีอยู่แต่ลืมเสียลืมเสียลืมตนเสียมันก็ไม่กลัวตายเหมือนกันพระอรหันต์หมดความรู้สึกว่าตัวตนไม่มีตัวตนโดยสิ้นเชิงก็ไม่กลัวตายแค่ตัวตนมันลืมตัวเองไปชั่วคราวเหมือนกันมันบ้าขึ้นมาที่มันจะฆ่ากันจนตายหรืออะไรกันจนตายเพราะมันลืมตัวเสียชั่วคราวเหมือนก็ไม่มีตัวตนจนมันมีตัวตนชนิดเป็นบ้ามันก็ไม่กลัวตายเหมือนกันสัตว์ที่มันบ้าขึ้นมามันก็ไม่กลัวตายนี่ถ้ามีความรู้สึกว่าตัวตนอยู่อย่างถูกต้องเต็มที่แล้วมันก็กลัวตายเพราะมีตัวตนความรู้ทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่มีตัวตนให้เห็นความไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนมันก็ไม่กลัวก็ไม่ต้องกลัวอะไรจำไว้ว่าเรามันยังสะดุ้งยังหวาดเสียวยังวิ่งหนีเพราะมันมีตัวตนมันจึงมีความกลัวตายถ้ามันไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนมันก็ไม่กลัวตายทีนี้มันมีอะไรถ้ามันไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนมันมีปัญญารู้ว่าควรทำอย่างไรกับสังขารร่างกายที่ไม่ใช่ตัวตนนี่เพราะนั้นปัญญามันก็บอกก็วิ่งหนีก็ได้ถ้าเสือมาจะวิ่งขึ้นต้นไม้ก็ได้โดยไม่ต้องกลัวแต่ถ้ามันมีตัวตนแล้วมันต้องกลัวเป็นธรรมดาถ้ามันไม่มีตัวตนมันก็ไม่ต้องกลัวมันทำอะไรได้ทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นทุกข์นี่เรื่องความกลัว ปริยัติล่วงหน้าในที่สุดมันก็จะไปถึงข้าวรู้เรื่องความกลัวหรือความไม่กลัวที่เรื่องหัวเราะทำไมจึงหัวเราะทำไมจึงหัวเราะเพราะว่ามันได้อย่างใจอะไรได้อย่างใจกิเลสนั่นกิเลสมันได้อย่างใจจึงหัวเราะเหมือนกับบ้ากิเลสมันได้อย่างใจคนไม่มีกิเลสก็ไม่หัวเราะพระอรหันต์ไม่หัวเราะเพราะไม่มีกิเลสที่จะเป็นเครื่องได้อะไรอย่างใจเลยไม่หัวเราะถ้าเป็นคนบ้ามันหัวเราะเพราะมันรู้สึกมันได้ไปหมดกิเลสมันเดือดคนบ้ากิเลสมันเดือดมันรู้สึกมันได้ไปเสียหมดมันก็เลยหัวเราะ ไม่ต้องหยุดคนที่หัวเราะก็ต้องมีกิเลสรู้สึกว่าตัวตนได้อะไรถ้าไม่มีกิเลสว่าตัวตนได้อะไรมันก็ไม่หัวเราะดังนั้นพระอรหันต์จึงไม่หัวเราะมีความรู้เรื่องสกปรกหรือไม่สกปรกหรือสวยงามคนธรรมดาสามัญถ้าถูกใจแล้วมันไม่เห็นเป็นสกปรกถ้ากิเลสมันถูกใจแล้วไอ้เรื่องสกปรกมันก็ไม่สกปรกนี่เป็นคนธรรมดาเกินไปเลยไม่มีสิ่งที่ว่าปฏิกูลแต่ถ้ามันมีความรู้สึกดีกว่านั้นหน่อยมันก็พอจะรู้จักแยกไอ้ปฏิกูลอย่างง่ายๆปฏิกูลอย่างเร็วๆว่าเป็นปฏิกูลเหมือนกับเด็กๆทารกเกิดมายังไม่รู้ว่าอุจจาระคืออะไรมันก็ขยำเล่นต่อมาพ่อแม่สอนทำท่าสอนให้รู้ปฏิกูลมันก็รู้ปฏิกูลแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ปฏิกูลถ้าสิ่งใดถูกกับกิเลสมันก็กลายเป็นไม่ปฏิกูลแม้มันจะสกปรกสักเท่าไหร่ก็ไม่ปฏิกูลคนเรามีโมหะไม่เห็นตามที่เป็นจริงก็มีเรื่องปฏิกูลเรื่องไม่ปฏิกูลจนเป็นปัญหายุ่งยากลำบากถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วมันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วปฏิกูลก็ไม่มีไม่ปฏิกูลก็ไม่มีไม่มีทั้งปฏิกูลและไม่มีทั้งไม่ปฏิกูลมันจึงไม่มีปัญหาเรื่องสกปรกหรือเรื่องสะอาดสกปรกก็ไปตามแบบสกปรกสะอาดก็ไปตามแบบของสะอาดจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดียินร้ายแต่ประการใดก็จะรู้สึกได้อย่างนี้มันก็ต้องผ่านมามากความเป็นปฏิกูลทางวัตถุมันก็อย่างหนึ่งความเป็นปฏิกูลทางจิตใจมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งวัตถุสกปรกเรียกวัตถุปฏิกูลการกระทำหรือความคิดนึกความรู้สึกที่สกปรกไม่ถูกต้องเป็นปฏิกูลคือความชั่วความคิดชั่วความชั่วนี่เป็นปฏิกูลทางจิตใจเมื่อไม่มีดีไม่มีชั่วมันก็ไม่มีทั้งปฏิกูลและไม่มีทั้งไม่ปฏิกูลนี่มนุษย์จบลงด้วยความรู้สึกอย่างนี้ลองคำนวณดูเถิดว่าจะสบายเท่าไหร่จะเบาเท่าไหร่จะไม่มีปัญหาจะว่างจากปัญหาโดยประการทั้งปวงอย่างไรนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเรื่องว่าปริยัติที่เป็นไปอย่างถูกต้องสำหรับจะรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆอันเกี่ยวข้องกันอยู่กับชีวิตของตนรู้เรื่องเวลาจะให้ถูกต้องรู้เรื่องความกลัวจะให้ถูกต้องรู้เรื่องหัวเราะหรือร้องไห้นี่จะให้ถูกต้องรู้เรื่องปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลเสียให้ถูกต้องแล้วก็รู้เรื่องผีอนาคตที่มันสิงมันหลอนมันสิงอยู่เสมอผีอนาคตสิงใครแล้วคนนั้นมันจะหวังอะไรต่ออนาคตทั้งนั้นผีอนาคตสิงผู้ใดแล้วผู้นั้นมันจะมีแต่หวังอนาคตหวังอนาคตไม่ต้องการที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วไม่รู้ว่ามันจะทำไปทำไมนี่มันก็ให้เวลายาวเป็นกับเป็นกันอนาคตการรู้เรื่องผีอนาคตมันร้อนอยู่เสมออย่าให้มันร้อนได้ทำอะไรให้เสร็จได้รับผลเป็นที่พอใจที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นี่เป็นความรู้ที่ควรจะรู้เรื่องสุดท้ายก็เรื่องสุขหรือทุกข์ไม่มีเรื่องอะไรสำคัญกว่าเรื่องสุขหรือทุกข์ที่จริงมันไม่มีสุขมันมีแต่ไม่ทุกข์มีทุกข์กับไม่ทุกข์ความสุขหรือความทุกข์เนี่ยมันมีเพราะความยึดถือหรือไม่ยึดถือ ถ้ายึดถือก็เป็นของหนักและเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือก็เป็นของเบาและไม่เป็นทุกข์อย่าพูดว่าพระกุศลหรืออกุศลนี่อย่างนั้นมันฟังยากนะผิดได้นะสุขหรือทุกข์เพราะบุญหรือบาปนี่ไม่แน่ไม่ถูกสุขหรือทุกข์เพราะยึดถือหรือไม่ยึดถือเนี่ยคือถูกและแน่พอยึดถือกันแล้วมันเป็นทุกข์ทันทียึดถือบุญก็เป็นทุกข์เพราะบุญนั่นแหละยึดถือบาปก็เป็นทุกข์เพราะบาปยึดถือบุญก็เป็นทุกข์เพราะบุญดังนั้นสุขหรือทุกข์นี่มันไม่ใช่เพราะบาปหรือเพราะบุญแต่มันเพราะยึดถือหรือไม่ยึดถือไม่ใช่เพราะกุศลหรืออกุศลถ้าไปยึดถือกันแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแม้กุศลถ้าไปยึดถือกันแล้วก็จะเป็นทุกข์ตามแบบของการยึดถืออกุศลยึดถือกุศลยึดถือกุศลเป็นทุกข์ไปแบบหนึ่งยึดถืออกุศลเป็นทุกข์ไปแบบหนึ่งไม่ใช่เพราะมั่งมีหรือเพราะยากจนนะจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะมั่งมีหรือเพราะยากจนแต่มันเพราะยึดถือหรือไม่ยึดถือถ้าจิตมันไปยึดถือความมั่งมีหรือยากจนมันก็ต้องมีความทุกข์ไปตามแบบคนมั่งมีมีความทุกข์ไปตามแบบคนยากจนพอมายึดถือทั้งสองอย่างมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรมันไม่ใช่เพราะอยู่ในนรกหรืออยู่ในสวรรค์นี่อยู่ในสวรรค์นั่นแหละพอยึดถือเขาก็จะเป็นทุกข์อย่างยิ่งเหมือนกันอยู่ในสวรรค์นั่นแหละยึดถือตัวเองยึดถืออะไรของตัวเองยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสอะไรพอยึดถือเขาแล้วอยู่ในสวรรค์นั่นแหละมันก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งนั่นมันเป็นทุกข์เพราะยึดถือหรือเป็นทุกข์เพราะไม่ยึดถือไม่ใช่เป็นทุกข์เป็นสุขเพราะว่าอยู่ในสวรรค์หรือในนรกมันแน่นอนว่าไม่ว่าอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในนรกถ้ายึดถือก็ต้องเป็นทุกข์ยึดถืออะไรอะไรก็ว่าก็ต้องเป็นทุกข์พอมายึดถืออะไรก็ไม่เป็นทุกข์ทั้งที่อยู่ในนรกก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ มายึดถือแม้ในความเจ็บปวดที่กำลังได้รับอยู่มันก็ไม่เป็นทุกข์เนี่ยใจความสำคัญว่าจะสุขหรือจะทุกข์เนี่ยก็เพราะความยึดถือหรือไม่ยึดถือคนธรรมดาเขายึดถือบุญยึดถือกุศลแล้วก็ลำบากยุ่งยากเพราะเหตุนั้นแล้วก็มองไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นคำว่ากุศลช่วยฟังให้ดีๆกุศลก็แปลว่าตัดหญ้าคาตัดหญ้ารกรุงรังคำว่ากุศลควรจะหมายคำว่าตัดความยึดถือนั่นเป็นกุศลไม่ใช่ว่าถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งแล้วมันเป็นกุศลไม่ใช่มันจะต้องตัดความยึดถือทุกอย่างทุกประการใดๆที่มันมีความยึดถืออยู่ออกไปเสียนั่นแหละคือกุศลแล้วมันตัดสิ่งที่ควรจะตัดคนทั่วไปรู้สึกว่ายิ่งยึดว่ายิ่งเป็นกุศลยิ่งยึดว่ายิ่งเป็นกุศลยิ่งยึดถืออะไรว่ายิ่งเป็นกุศลยึดถือเงินทองข้าวของยศศักดิ์บริวารยึดถืออะไรต่างๆก็ว่ายิ่งเป็นกุศลยิ่งมีกุศลยิ่งมีบุญแล้วมันก็กัดเอาขอให้มองให้เห็นชัดว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยเพราะมันยึดถือหรือเพราะไม่ยึดถือเราจงมีชีวิตชนิดที่ไม่ยึดถือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ควรปฏิบัติไปโดยที่จิตไม่ต้องยึดถือเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ต้องยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือของตนสิ่งต่างๆก็ทำไปได้ลุล่วงไปได้ประโยชน์ก็เป็นไปได้แสวงหาประโยชน์ก็ได้รักษาประโยชน์ก็ได้บริโภคใช้สอยประโยชน์ก็ได้โดยไม่ต้องยึดถือนั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์พอยึดถือเท่านั้นแหละบุญก็กลายเป็นบาปนะพอยึดถือเท่านั้นกุศลก็กลายเป็นอกุศลเพราะมันกัดเอานี่ลองไปยึดถืออะไรก็ที่สิ่งนั้นแหละมันจะกัดไปยึดถือความดีมันก็กัดไปยึดถือบุญก็กัดยึดถือความสุขมันก็กัดยึดถือความมั่งมีมันก็กัดยึดถือสวรรค์มันก็กัดไปยึดถืออะไรเข้าสิ่งนั้นก็จะลาแค่กลายเป็นอกุศลขึ้นมาคือกัด หวังว่าจะได้รู้จักทำจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์คือไม่ยึดถือศึกษาเรื่องไม่ยึดถือนี่ให้มากที่สุดจนเข้าใจอย่างดีว่าเป็นอย่างไรระวังอย่าจิตใจไปยึดถือว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่ากำไรว่าขาดทุนว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์ว่านรกว่าสวรรค์ไม่ต้องยึดถือให้จิตใจมันเป็นทุกข์ทำแต่ชนิดที่มันจะควรทำ ไม่ยึดถือเรื่องได้หรือเรื่องเสียไม่ยึดถือเรื่องทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ว่าทำดีที่สุดทำดีที่สุดเพราะจิตไม่ยึดถือเพราะจิตเป็นอิสระที่สุดมันจึงทำดีที่สุดมันจึงทำได้และไม่มีความทุกข์และทำอะไรได้ทุกอย่างตามที่ควรจะทำ ขอให้ใช้ความรู้ชั้นเลิศของพระพุทธเจ้านี่ให้ถูกต้องว่าอย่าทำด้วยความยึดถือภาราทานังทุกขังโลเกถือของหนักเป็นความทุกข์ภาระนิเกเป็นนังทุกขังวางของหนักลงเสียก็เป็นความสุขสวดมนต์ที่สวดอยู่ทุกวันนั่นแหละทำไมไม่คิดรู้ให้ดีพอยึดถืออะไรเป็นตัวตนของตนก็เป็นของหนักแล้วก็เป็นทุกข์พอมายึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนของตนมันก็ไม่เป็นทุกข์และก็พอจะเรียกว่าสุขที่จริงถ้าเรียกให้ถูกก็จะไม่เป็นทุกข์พอแล้วหวังว่าจะมีความรู้ในแง่ปริยัติรวบยอดหรือด้านนอกของปริยัติเพิ่มขึ้นทุกท่านจนสามารถที่จะดำเนินชีวิตชนิดที่มีความทุกข์น้อยลงโดยยังไม่ต้องเป็นพระอรหันต์โดยที่ยังไม่ต้องเป็นพระอรหันต์มันเป็นไม่ได้ยังไม่ทันจะเป็นนี่นะค่อยมีความทุกข์น้อยลงที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้อย่าให้ผีอนาคตมันหลอกได้ต่อไปเลยดูผีอนาคตมันสิงกันมากเกินไปแต่ละคนอะไรก็อนาคตนี่การบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาและเรียวแรงของผู้บรรยายขอยุติไว้ตอนหนึ่งอีกเรื่องคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาในแง่ของปริยัติซึ่งเราจะต้องพูดในแง่ของปริยัติกันอีก 2-3 ครั้งแล้วจึงค่อยพูดในแง่ของการปฏิบัติปฏิเวทต่อไปในวันนี้ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายทรงเสริมให้เกิดกำลังใจ ในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมสืบต่อไปในบัดนี้